Chers auditeurs, auditrices de Radio Kaléidoscope, Mbotena Binobanso, c'est un grand plaisir, comme toujours, d'être en votre compagnie tous les dimanches à partir de 10h et tous les jeudis à partir de 20h en rediffusion, bien entendu, pour une heure de détente sur la musique des pays du bassin du Congo, la rumba congolaise, dans toutes ses grandes déclinaisons, bien entendu, avec notre directeur à la supervision technique, Mbouet au micro. Merci Totondi Binomingi pour toute information ou en tous les cas pour émettre vos commentaires, vous pouvez nous écrire contact@radio-rks.fr ou alors par téléphone au 04 76 40 63 62. C'est un moment très important et utile pour nous avec toute l'équipe de Radio Kaléidoscope au studio numéro 1. Nous démarrons tout de suite avec Kalé Jeff.
Sur les rives du fleuve Congo.
Nabimi pona landayo, zela ya butu na kovanga.
nanga na komiti na matete na nuit blanche et do amoni yote na zongi na kolela likambo te beya décision yo zwinga na pasi mokolo ezali okoluka ngai ekozala trotar nga nasi na bosa na yo Mokilinga inayaka, nzanda pesinga nyoso na senga kiyo, apimelinga kaka seyo, nazali malheureuse, loboko na litama. Zoto na souci, ce n'est pas la peine. Au kata vaccination, y'a souci. Au coma sardine, au moto etikala na photo. Kalatongo ekotana, ngaina kanape na kotanga romayo epayo zalina bisengo. Oko kipete, angama wananga. Sata bango bwe, soki batuni yo solo frema toka bwani salangata plaisir Tozali na matata, kasi toka bwani te onzambe Babibi selinga inde dossier, soki binemi, soki pe bambanda o Nadefa bango nyongo ya mobalite, tina nini bate kisabu lingo nangana vante biblike o Toweli nini Kopesa Bongo mosala ya koka nisaka yo Evite sama kanisele ki ya mopepe Minwe kopeta yo zalite sele Kala tongo ekotana Ngaina kanape na kotanga roma yo Epa yo zalina bisengo Oko kipete angama wananga Anilo.
Sur les rives du fleuve Congo.
La vérité dans l'amour. Et sur ce, je m'en vais vous dire qu'en s'aimant les uns les autres, on finira un jour par se comprendre pour pouvoir vivre en paix. C'est pourquoi ma tournée au Cameroun m'a inspiré et j'ai pu sentir l'accueil des mélomanes et mes amis les journalistes. Combien l'amour réunit les hommes. Je remercie le Cameroun de m'avoir inspiré.
Thank you.
Sur les rives du fleuve Congo.
Papa, on bosse na bola mouillon, son assalé la yo.
Coco ni boma.
Monte ma sandoku, et bomba de ma gambe belé, moi nous yo.
Conga la yo. Cotonfona, cofinga, kanga eleke. Okene ko boma boma, ne pa ya bato.
Oko luka li wananga ponani. Ma moto na moto netoile na ye Boni boko mi koluka koteka moto na nga Boni boko mi koluka kosakana na kombo na nga
Christian Mankou
Ika fidel pongwa sala na ye Banzambe nyoso bosisa kosambela Bible na maboko pelo kuta na monoko botikate
Mwano yo Bizeti na yeleki
Fongola motema e
Makwiti na yeleki
Ministre Ngari
Kosambela na yo papa o kosakane bato Songi songi na yo mame Eko binde kindokie
Kimo banga na yo mabeo
Malobela kanga na jaki tembe
Amba kazati
Banga. Oh, oh, oh,
Vanessa Ndebo, JP Onyendi, Mwika Son.
Monte mama kasi na yo lekiye, papa obosala papa si tomona na yo. Monte ma sanduku e bomba ne makambo ebele mwano yo.
Bonga na yo, kotongo na kofinga kanga e.
Kende ko tongo tongo nge pa ya ba famina yo eh.
Kende ko bomba bomba nge pa ya famina yo eh.
Topo tama moto na chance na ye mbaki ye.
Topo tama moto na etoile na ye.
Boni bolingi ko sakana na kombo na nga remi ye.
Boni makomi ko luka ko sakana na kombo na nga ye.
Banda konyo sobo silisa ko kota kota. Blena maboko pelo kutana monoko botika te mwana yo
o moto na yo akie
o oh, mwana yo
milango na yo elekie kosambela na yo papa kosakane bato songi songi na yo mabe nikobinde kinokie
general patience kimo banga na yo mabe o oh. Zati Yohan 144
Fido
Fidel Pongo Kola Mabanga Beta Beta
Jalousie Jalousie na yo
Ele ki papa e Yango wana bakangi ondokie
Mwika son
Jalousie Jalousie na yo
Ele ki makasie seco tongo bato
monte mara ya mabele kae
yango komi ki wele wele yango komi bilomba lomba e okonima okonima
George Ndombasi okonima e
okonima
boni oluke lingaliwa
asali ela konini
Jalousie, jalousie na yo.
Ele ki papa e, yango wana bakangi ondokie.
Jalousie,
du fleuve Congo.
Falanga na sanze komona na te, bandeko oyonde koloko, kozina asili singa ibomengo, se ipona kitoko na ye, na zonga na kanda bakoko bangai, basuko langata na lemba lemba, momiso na ngae linga seko tala bango, na bongize lae.
Lipopo mboka banganga.
Congo.
kotinga mae yanga ina mobali nangai pantalon mokaba mama walana kosukisa bilobela ngoya bato ikwela yanga ina sheri suka lilitama Oh,
Sur les rives du fleuve Congo.
Manulima, kutumbola ngaite. Ah, ele kakanango, Le grand ninja.
Salut,
moto ndenge nini papa nga moto na koma moyena bengo papa na to chéri na kokaka te na koma kobenga yo ya agent na mitia na kati ya famille na yo na mikotisa ya agent ya aza kosilikaka boyete
sur les rives du fleuve Congo.
Mon koufa, ezali kolala te. Kolala pe, ezali liwa te. Celui qui boude, il n'a qu'à bouder. Ezanga. Fayates, la sirène d'eau douce.
Ma patanga monanga bopi mo izingi bisomba lilio. Swanana mbanda ezalaka problème ya deuxième république ngai ko epayo moto ya maladie yo na maboko nanga moselu bongi moke yo wana na banda tonanga lelo na sana maya misote na bongi mokolo na kolela yanga mama mandeni Omer tika kole lisangai Yomwela Bolingo
baba e nani akoli molelanga esika ya bosoto sima ba kombolo koma omisana kobetanga na chambre omisana kobenganga ritabe lelo betanga na miswa bano benganga na kombo ya mbana lobi soki na tenga miesko kopesanga fote omere mwela papa Michel elusime
Sampengo me, les leaders Jean-Marcel Ndoumbi Chai Tamboué Saint-Nico
Na koti mola libulu, mikolo na mikolo, batongo na batongo Pono koma mosika ozali eleki ozao Balobi kabana loboko ya mobali ya mosi ya monate Boni ya kotambola lokola maya miketa la kasi mate Keba oko suka na ebale na oseyo Omeri talabango balingi kozuwa yo nasi ya kwiti Ya kako buta eskanye otonga na mote mamanga Joli talabango balingi kopepa Balena moko lo moko Como di bajangwe komi ya solo mputu boma mwinda Kafola melinga na kati ya butu oso pinde sukali Okanti fiti na kati ye Bilengi bisila kite o mama Nyoko langa nzoto kasi mote mateo Bakufa bakende base kwa teo Nabo, nabela Mari kwanga ya kao Dilo mobali oyo moselu Sekele nanga ya bomwana Ezande na sakamena yo Komela bango batanga o Rose nanga mputu Yaya na popo na lembi nanga komunda Bolingwa leki na ye makasi godile Bolingwa leki na ye makasi oh yeye Nimi lume boke senyi ya pongi na liwa Ezali sepema
Ya kanta ni poma Le coach de coach Kwa lemba kamino na yeteo
Et oui, chers amis auditeurs, auditrices de RKS, de Tondi Binoming, notre émission touche à sa fin. C'est toujours pour nous un grand plaisir d'être en votre compagnie dans l'antre de la rumba congolaise, la musique du partage, la rumba céleste, tous les jeudis à 20h et tous les dimanches à 10h sur RKS. Vous pouvez aussi nous appeler pour donner votre avis au 04 76 40 63 62 ou alors via le mail contact@radiorks.fr. Et par ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez, pour avoir une facilité d'écoute et de réception de notre émission, la suivre en podcast en téléchargeant l'application sur Google Maps, Google Play plutôt, l'application Radio RKS qui nous permettra de garder le contact avec vous. Bon week-end et à très bientôt. Nous vous remercions.